Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda axşam saat 6-dır. Xəbərləri mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Bu saatin əsas xəbərləri. Meteo Braziya Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin indi bir-birini daha yaxşı başa düşdüklərini deyir. Çin və Rusiya şirkətləri daha çox rüşvətlə işləyirlər. Yunanistanda aksiyaları dayandırmaq üçün hökumətin təcili iclası çağırılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Meti Braziya hesab edir ki, indi Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bir-birini əvvəlkindən daha yaxşı başa düşürlər. Turan İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində o bildirib ki, iki ölkə prezidenti arasında çox yaxşı dialoq var və onlar bir-birinə etibar edirlər. Meti Braziya deyir ki, indi tərəflərdə müsbət ovqat var. Moskva bəyannaməsinin münaqişənin həllində güc işlədilməsini istisna etməməyi barədə Azərbaycan prezidentinin erməni tərəfdən narazılıq doğuran bəyanatını şərh edərkən cənab Braziya deyib ki, mən prezident İlham Əliyevin müharibə istədiyini düşünmürəm. Amerikalı həmsədir hazırda münaqişənin həlli üçün ərazi bütövlüyü ilə millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipini uzlaşdırmağa çalışdıqlarını söyləyib. Azərbaycan bu münaqişənin Qarabağın öz ərazisində qalmasını nəzərdə tutan dövlətlərin ərazi bütövlüyü, Ermənistan isə Qarabağın müstəqil dövlət olmasını nəzərdə tutan millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi əsasında həllində təkid edir. Bugün korrupsiya ilə beynəlxalq mübarizə günüdür. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon yazılı müraciətində bildirib ki, indiki qlobal maliyyə böhranını törədən səbəblərdən biri acgözlük və korrupsiyadır. Ban Ki-moon deyir ki, hər il səhiyyə, məktəblər, təmiz su və infrastruktura lazım olan milyardlarla dollar pul ya oğurlanır ya da rüşvət və başqa yollarla itirilir. Berlindəki Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının yeni hesabatına görə Rusiya və Çin şirkətləri xarici ölkələrdə iş görərkən daha çox rüşvət verirlər. Hesabata görə Belçika və Kanada şirkətləri rüşvətdən ən az istifadə edən şirkətlərdilər. Yunanistanda hökumətin təcili iclası keçirilir. Baş nazir aksiyalara son qoymaq üçün prezident və nüfuzlu partiyaların liderləri ilə görüşüb. Baş nazir Kostas Karamanalis kimlərin isə bu aksiyadan öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışdıqlarını deyir.
Biz hamımız cavabdeyik, eyni zamanda da hökumət. Amma siyasi partiyaların, gənclərin, cəmiyyətin digər nüfuzlu şəxslərinin də məsuliyyəti burada var. Təəssüf ki, bəzi radikal elementlər bu təəssüf doğurucu hadisələrdən öz məqsədləri üçün istifadə edirlər. Onların dünənki hərəkətləri göstərir ki, məqsədləri yalnız zorakılıq törətməkdir.
Yunanistanın baş naziri Kostas Karamanalis. Amma Sosialist Partiyasının lideri deyib ki, artıq xalqın hökumətə inamı itib və erkən seçkilər keçirilməlidir. Aksiyalara səbəb polisin bir gənci öldürməsidir. Şənbə günü Afinada polis 15 yaşlı bir oğlanı güllələyib. Nəticədə yüzlərlə gənc küçələrə axışıb, bir neçə şəhərdə otelləri, bankları, mağazaları dağıdıb, avtomobilləri yandırıblar. Hökumət aksiyaların ölkə iqtisadiyyatına, turizmə milyonlarla dollar ziyan vurduğunu bildirir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün bütün Rusiyanın patriarxı 2. Aleksi Moskvada dəfn olunub. Mərasimdə Rusiya rəsmiləri, Belarusun, Serbiyanın prezidentləri, Vatikanın xüsusi nümayəndə heyəti, Gürcüstanın patriarxı 2. İlya iştirak edib. Ötən şənbədən bu yana vida mərasimində 80 minə yaxın adamın iştirak etdiyi bildirilir. 2. Aleksi Sovet İttifaqının süqutundan sonra ilk Rus patriarxı idi. 20 ildən çoxdur dünyanın ən böyük ortodoks kilsəsinə rəhbərlik eləyirdi. Amerika kongresmenləri avtomobil bazarını böhrandan qurtarmaq üçün 15 milyard dollarlıq planı müzakirə edirlər. Plan bu həftə kongresdə səsə qoyulmalıdır. Həmin plana əsasən 3 böyük avtomobil şirkəti Ford, Chrysler və General Motors-a yardım nəzərdə tutulur. Amerikanın ən böyük nəşriyyatlarından biri olan Herald Tribune-sə müflisləşdiyini elan edib. Nəşriyyatın gəlirləri kəskin azalıb, 13 milyon dollara yaxın borcu var. Herald Tribune, Los Angeles Times və Chicago Tribune kimi gündəlik qəzetlərin, o cümlədən 23 televiziyanın və Chicago Baseball komandasının sahibidir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Doktor Ziyanın işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir.
İşten sonra.
Azadlık Radyosu'nda.
İşten sonra programın ikinci saati başladı ve işten sonra programın ikinci saatinde ben size sizin de korrupsiya meselelerini nazardan keçireceğim. Neye göre? Dekabrın 9'u korrupsiya ile beynəlxalq mübarizə günüdür ve bu günü BMT, Birleşmiş Milletler Təşkilatı vaxtıyla təsis edib. Bugün ərəfəsində özünün press releasində, mətbuat açıqlamasında BMT baş katibi Ban Ki-moon qeyd edib. Açgözlük və korrupsiya hazırki qlobal maliyyə böhranını törədən səbəblərdən biridir. Həmçinin qeyd edib ki, hər il səhiyyə, məktəblər, təmiz su və infrastruktur üçün lazımlı milyardlarla dollar pul ya oğurlanır, ya da rüşvət və digər yollarla yoxa çıxır. Bu isə hökumətlərin adi vəzifələrini yerinə yetirməsini çətinləşdirir və insanların əsas hüquqlarını inkar edir. Ban Ki-moon əlavə edib ki, korrupsiya demokratik institutları zəiflədir və qanunun aliliyini sarsıdır. Eyni zamanda terror əməliyyatlarının maliyyələşdirilməsinə imkan yaradır. Bu saatda biz acgözlük barədə danışacaq, çünki kifayət qədər korrupsiya barədə söhbətlər gedib, amma hərçənd ki, korrupsiya sözü bəlkə də bu saatda acgözlük sözündən sonra populyar söz ola bilər. Studiyamızın qonaqları Kolumbiya Universitetinin doktorantı Natiq Mustafayevdir və beynəlxalq hüquq üzrə ekspert Erkin Qədirli. Xoş gəlmiş studiyamıza, salamlayıram sizi. Biz ümumi sual dinləyicilərə ünvanlayım. Azərbaycanda acgözlüyə necə qalib gəlmək olar, əgər varsa? 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Erkin bəy, sizin fikirlərinizdən başlayaq. Acgözlük ümumiyyətlə Azərbaycanda müşahidə olunurmu və əgər hə, onda nə də özünü bir üzə verir?
Acgözlük çox mücərrəd bir ifadədir və bir qədər tərifə gəlməz bir sözdür. Ona görə hər kəs bilir kimi buna tərif edə bilər, amma prinsip etibarilə əsas mənə yükü aydındır. Mən güvənirəm ki, dinləyicilər də gündəlik istifadə edən sözlərimizdən biridir. Sadəcə olaraq acgözlük sözü, əgər biz korrupsiya bir sistem halı kimi baxırıqsa, acgözlük xeyli dərəcədə yararsız bir məfhum kimi ortaya çıxır. Çünki mən bunu verişlərimizin birisində demişdim, bəli, fərdi məsuliyyət baxımından, fərdi məsuliyyətin, deyək ki, əgər onu mühakimə ediləcəksə, korrupsioner falan kimi baxımından onun tamahı və tamahın dərəcəsi hüquqi məsuliyyət üçün vacib bir kateqoriyadır. Amma o fərdi məsuliyyət baxımından bilir. Biz korrupsiya sistem halı kimi baxanda ayrı-ayrı korrupsionerləri və yaxud hamısını birlikdə acgözlükdə günahlandırmaqda heç bir fayda əldə edəsi deyil. Yəni, bu daha çox giley-güzar əhval ruhiyyəsini gücləndirəcək, amma praktik, real işlərin görülməsinə yayındıracaq. Ona görə acgözlər təbii ki, var, onlar çoxdur, amma bu onların şəxsi keyfiyyəti və yaxud xasiyyəti problemi deyil. Bu sistem problemidir, çünki sistem belə davranışlara sövq edir. Sistem bu davranışlardan irəli gələn normativ gözləntilər oyadır və sistemin içində olan rəsmi və qeyri-rəsmi qaydalar və prosedurlar istər-istəməz insanları, o cümlədən rüşvət, başqalasının malına göz tikmə və s. kimi yanaşmaları da bulunmağa təhrik edir.
Ekmək, bu acgözlüyü əgər belə deyək də, yaxşı mənada təqdim etsək dinləyicilərimizə, əldə o edilənindən doymayaraq daha çoxunu istəmək.
Təbii, prinsip cəhətdir, amma yenə də deyirəm, bu bizi problemi anlamaqdan yayındıracaq. Çünki yenə sual ortaya çıxacaq. Bunu da hər kəs deyir zaten. Nə oldu, bunlar nə vaxt doyacaqlar? Yaxud hakimiyyət dəyişikliyi haqqında danışanda deyəcək, bunlar yenə bəlkə də doyublar, oturublar, təzələri gələcəklər, acid olacaqlar, onlar bunlardan çox yığacaqlar. Bu söz-söhbət gəzir el arasında və bunu qəsdən də gəzdirirlər, necə deyirlər. Amma həslində baxanda məsələ kimisə doyması problemi deyil. Əgər bu sırf ekonomik problem olsaydı, sırf belə deyək, doymaq problemi olsaydı, çoxdan hər kəs doya bilərdi. Bu acgözlük deyilən bir şey ki vardır nə arası, o sistem problemidir ki, korrupsiyanı daha da sürətləndirir və daha da dərinləndirir. Bu kimisə şəxsi acgöz olması, şəxs olaraq acgöz olması ilə və yaxud onun doymaması ilə əlaqədar bir şey deyil. Patetik olaraq kənardan gilek kimi hə, demək olar. Amma bunun dərinə kökünə baxanda görəcəksən ki, onun rüşvət almağı dayandırdığı andan o sistemdən kənarlaşdırılacaq. Çünki o, onun o işi rüşvət alıb yuxarı ötürməkdir və yaxud o başqa cür o sistemin içində o rüşvət hallarının deyək ki, çoxalmasına xidmət etməkdir. Onun özünün şəxsi marağı bəlkə də çoxdan doyub o. Amma sistem məsələsi var.
Erkin Qadirliyin fikirləri bu. Natiq Mustafayev də Kolumbiya Universitetinin doktorant studiyamızdadır. Natiq Bey, siz probleminin kökünə də görürsünüz. Ban Ki-moon, misal üçün, deyir ki, qabaq maliyyə böhranının törədən səbəblər azgözlü və korrupsiyadır. Paralellər, analogiyalar nə dərəcədə mümkün yani, aparmaq?
Burada bu maliyyə sektoru ilə əlaqələndirir məsələni. Bu qlobal böhranın başlanğıcı Amerikan iqtisadiyyatı idi. 20-ci əsrin sonlarında və 20-ci əsrin başlarında Amerikan iqtisadiyyatının tam liberallaşma prosesi nəticəsində artıq bir çox ölkənin əlində Yaponiya, Çin, Singapur və digər neft dollarları olan ölkələrin əlində artıq olan likvidlik Amerikan bazarına axın elədi və özlərinə orada bir yeni kəşf olmuş bir bazar tapdılar. O da ki, subprime, yəni aşağı gəlirlərin insanlara ipotek kreditdən verilməsi. Və burada da Amerika İnvestisiya Banklarının vasitəçi rolu olması, əldə o qədər artıq likvidliyi var idi ki, bunu yeni bazarlar lazım idi. Və onlar artıq risklər alaraq, maliyyədəki bir prinsip var, nə qədər çox risk alsan, o qədər çox gəlirli, risk və gəlirli arasında bir əlaqədən, nəzəri cəhətdən olan bir əlaqədən, nəticəsində baxanda onu bir praktik olaraq da onlar daha çox risk almağa getdilər və yüksək gəlirli yeni instrumentlər maliyyə instrumentləri, derivativlər deyilən instrumentlər icad olundu. Və bu investisiya banklarının bir neçə il ərzində bu bazar inkişaf eləyəndən sonra 2001-ci ildən sonra yüksək gəlirlər əldə eləməyə başladılar və bu bazar sürətlə böyüdü. Gəlirlər imkanları az olan insanlara, ailələrə ipotek kreditləri, heç bir gəlir yoxlanılmadan verilməyə başladı və bu banklar artıq onlar nəsə umurlar ki, bir gün onlar yenə də qaytara biləcək aşağı faiz və daha sonra bir neçə ildən sonra yüksək faizlər yüksəlirdi və 30-40 il ərzində onlar nə vaxtsa qaytara biləcəklər nəzəriyyəsi ilə hərəkət edirdilər və bu, acgözlüyü demək olar buna artıq. Yəni, daha yüksək gəlir əldə edəyim və 2005-ci ilə 2006-cı ilə qədər bu investisiya bankı çox yüksək gəlirlər əldə elədilər və bunun nəticəsində necə deyirlər bu qlobal problem də buradan yarandı.
Bu proseslər Natiq bəy korrupsiya halları ilə müşahidə edilirdi.
Bəli, bəli.
Həmin Amerikada.
Bəli, Amerikanın özündə də korrupsiya halları müşahidə olunurdu.
Necə
burada ipoteka brokerləri artıq o ipotekanı satmaq üçün əllərindən gələnlər edirdilər. Sənədləri saxtalaşdırma olsun, onların gəlirlərinin yoxlanılması prosesi olsun və ya kredit tarixçələri olsun, bunlara heç bir göz yumurdular. Problem olsa belə deyirlər, olsun, problem deyil. Keçmişdə elədiyin, ödəmədiyin kreditlər artıq əslində bir baxanda böyük bir korrelasiya var, əlaqə var onun arasında. Yəni, belə bu prosedura göz yumurdular və hətta ilkin ödəmələrdə belə onu deyirlər ki, bəs mənim ilkin ödəməm nə olacaq? Deyirlər, ona da narahat olma. Burada artıq qiyməti, əmlakın dəyərləndirməsi ilə məşğul olan şirkətlər var idi, insanlar var idi, ekspertlər var idi. Burada artıq onların rolu ortaya çıxırdı. Onlar artıq dəyər verirdilər və beləcə banklardan artıq kredit almaq olurdu. Və heç bir ilkin ödəməsiz siz ev ala bilirdiniz.
Bəli.
Heç bir qəpiyi də qoymadan ev ala bilərdiniz. Halbuki bu risk faktoru çox yüksəldir. Mən heç bir ödəmədən bir ilkin ödəmədən bir ev almışam və artıq evin dəyəri düşəndən sonra onun iflas eləmə ehtimalım daha yüksəkdir. Nəinki evin dəyəri düşəndə mənim artıq aradakı fərqi ödəmək üçün mən özüm ödəməliyəm. Fikirləşirəm artıq mən heç bir şey qoymamışam burada. Mənim burada heç bir zəhmətim də yoxdur. Artıq iflas eləmə ehtimalım daha yüksəkdir. Və beləcə kütləvi hal almağa başladı Amerikan iqtisadiyyatında və 15% subprime bazarındakı kreditlərin, ipotek kreditlərin 15%-i artıq iflas vəziyyətindədir keçən il.
Yəni, bilirsiniz necə təəssürat yaranır sizə dinləyərkən, Natiq bəy ki, kredit sistemi özü-özlüyündə ipotekanı görürsəydi, bu daşmaz əmlakın kreditinin növüdür də, ki insanları əndazəsindən və çərçivədisindən çıxartdı və ifrat düşüncəyə malik edir. Yoxsa bu belə deyil. Yəni, siz qeydiniz ki, heç bir qəpik sərf etmədən evə sahib olmaq olar.
Bəli, bəli.
Yəni, onun dəyərini hiss etmək nöqtə-i nəzərdən problemlər ortaya çıxır.
Problem, yəni artıq dəyərləndirilirdi. Over value, yəni bir əmlakın hər hansı bir şey, bir məna, bir statistika verimsə, 2002-ci və 2005-ci illər arasında New York'daki daşınmaz əmlak 2 qat artıb 3 il ərzində. Burada artıq bir köpük olduğunu, yəni süni şişirdilmiş bir vəziyyət olduğunu başa düşmək olardı. Amma insanlarda artıq bu acgözlü yarandı. Bir dənə, iki dənə, nəinki bir dənə, bir də ki, 7 dənə ev alıb, 6 dənə onları kiraya verib, oradan pul qazanmaq düşüncəsi vardı. Bu tələbatı yüksək təmplə artması ilə nəticələndi və evlərin qiymətini qaldıran bu oldu. Və daha sonra artıq o tələbat dayanandan sonra o temp eyni templə yüksəlmirdi. Və bir anda kütləvi müflisləşmələr başladı. Yəni bu bir mənə həm acgözlüyü də demək olar, həm korrupsiya, hamısı birləşmiş, bunun nəticəsində ortaya çıxmış bir krizisdir.
Nadiq Mustafayın fikirlərdir. Bu, İlkin Qədirli studiyamızadır. Mən dinləyəcəyim fikirlərini oxuyum. Sual vermişəm ki, acgözlüyü Azərbaycanda necə qarib gəlmək olar, əgər varsa. Acgöz, rüşvətxor canlıların gözünü torpaq doyurar. Birinin hambal imzası ilə dinləyicimiz yazır. Ədalət yazır ki, ancaq və ancaq acgözləri həbs etmək lazımdır. Digər dinləyici yazır ki, bizdə İslamı çox cüzi bir kütlə anlayır. Əgər dini düzgün dərk etsək, çox şeyin qarşısını alarıq. Yəni, dini faktorlarına bağlı dinləyicimiz. Bəkir yazır, acgözlük korrupsiyanın ən yayılmış formasıdır. Qarşısını almaq üçün siyasi iradə lazımdır. Bu faktorla bağlı Bəkir. Daha bir dinləyici yazır ki, acgözləri çıxartmaq lazımdır. Görməyənlər acgöz ola bilməz. Bunu bir dinləyici yazır. Bəxtiyar isə yazır ki, korrupsiyadan qurtulmaq üçün demokratik islahatlar aparılması, azad mətbuatın təşəkkülü, legitim hakimiyyətinin qurulması labüddür. Bunu Bəxtiyar belə düşünür. Fikrim bəy, amma Natiq dediklərindən belə təəssürat yaranmırmı ki, sistem əgər hətta fəaliyyət göstərirsə, bəzən o da bir mexanizmdir də, nasazlığa duçar olur və onu ən azı cümsə biraz yağlamaq lazımdır ki, nəzarətdən bir çox məsələlər çıxmasın.
Əlbəttə.
Azərbaycanda bu necədir, bu qədər belədir?
Əlbəttə, sistem, Natiq bəyən söylədikləri də əslində sistem problemləri, yəni insanlar bir gündə daha çox şey istəməsi boş yerə gəlmir. Çünki onlar görürlər ki, sərf edir də. Yəni, normativ gözlənti formalaşır. Sistem, qaydalar, prosedurlar, başqalarının davranışı, hərəkəti, medianın yaydığı, reklam etdiyi əsas dəyərlər, əşyalar. Bu istər-istəməz insanı təhrik edir. Yəni, insan heç kəs istisnasız olaraq alnına yazılmayıb, taleyində yoxdur və xasiyyəti nədir? Deyək ki, təşkil etmir. Bir, kimsə az gözdür, kimsə gözü toxdur. Elə deyil, orada mesajların birisində yazır ki, az gözləri həbs etmək lazımdır. Kim həbs edəcək? Gözü toxlar, haradan çıxacaq o gözü toxlar? Yəni, o həbs etmə, matching problemi həll etmir. Bir az gözü həbs edəcəksin, yerinə başqa az göz gələcək. Çünki məsələ az gözlükdə deyil, məsələ sistemin özündədir. O, çox hikmətli, ibrətli bir rəvayət var. Yeri gəlmiş, söhbətin üstünə düşür. Bir tacir uzaq səfərə gedir, ticarət səfərində. Və onun da bir ambarı var. Ambarda da çaxır saxlayır. Ambarı boş buraxmaq istəmir. Bir nəfər muzla işçi tutur ki, sən gözətçi ol. Mənim ambarımda gözətçi ol ki, heç kəs çaxırıma dəyməz. Və çıxır gedir. Bir neçə aydan sonra gəlir. Ambarına gəlir, görür ki, ambarın qapısı taybatay açıq, heç kəs yox. Ora-bura baxır, heç kəs yox. Görür ki, kənlərin yanında bir dənə qədəh var, fincan var, nəsə bir qab var. Dibində də biraz şərab. Bu şübhələnməyə başlayır ki, deyəsən mənim elə gözətçim özü bu çaxırı içir. Gedir başqa adam tutur. Deyir ki, bax, mən burada bir gözətçi tutmuşam, ona tapışırmışam ki, çaxırıma baxsın. Amma mən şübhələnirəm, deyəsən o mənim çaxırımı elə özü içir. Sənin vəzifən, Allah bu da sənin pulun, o gözətçinin nəzarət etmək. Qıraqdan bax və ona güd. Növbəti səfərə gedir, qayıdır, yenə gəlir, görür ki, taybatay açıq ambar, heç kəs yox. Baxır, görür ki, artıq çənin yanında iki dənə fincan durur. Yəni, bunlar sövdələşiblər. Yəni, nəzarətçi, nəzarət olunmalı adamla sövdələşiblər, ikisi ilə şərab üçün. Yəni, nəzarətçinin üzərində də nəzarət, nəzarətçinin üzərində də bir başqa nəzarət problemi həll etmir. Repressiv metodlar problemi həll etmir. Kiçicik olar. Əgər bu bir iki nəfər korrupsiyoner hal olsaydı, kimsə fərdi tamah o baxımından rüşvət alıb, o halı fərdi qaydada hüquqi məsuliyyətinə həll etmək olardı. İndiki istər maliyyə böhranı olsun dünyada, istər ki, Azərbaycandakı inzibati praktikanın korrupsiya formasını alması fərdi məsuliyyətlə həll olunmur. Həbs etməklə cəzalandırmaqla. Bu sistem bir problemidir. Mən baxın, çox uzun illər vətəndaşların narazılığına səbəb olan pasportların verilmə məsələsi var idi da. Gecədən növbət, mən bunu dəfə demişdim. Bəli. Gecədən növbət dururdular, öz növbədəki yerlərini satırdılar. Orada insanların arasında nifaq yaranırdı, insanlar dalaşırdılar, söhüşürdülər. Kimsə əri yol axtarıb rüşvət verirdilər ki, geçsinlər, növbədə durmasınlar, anketi alsınlar tez, yaxud pasportu sürətləndirsin. Bu nə oldu? Adamlar dəyişdi? Yox, həmin adamlardır da. Orada işləyənlər də həmin adamlardır. Pasport almaq müraciət, pasport almaq üçün müraciət edənlər həmin adamlar. Qaydaları dəyişdilər də. İndi görsən, səhər gedirsən rahat, anket alırsan, pul ödəyirsən, şəkil çəkdirsən, anketi doldursan, yarım saat vaxtın gedəcək, müraciət edirsən, bir aydan sonra pasport alırsan. Yəni, çünki sistemi, o kiçik bir sistemin içində olan qaydaları dəyişdilər. Bu həmişə mümkün idi, bunu eləmirdilər. Niyə eləmirdilər və niyə indi elədilər bu fərziyyələrlə danışmaq olar? Amma fakt odur ki, elədilər də, deməli mümkün idi. Yəni, ay nə bilim şərait dəyişməlidir, ay nə bilim mentalitetimiz belədir, ay nə bilim obyektiv səbəblər mani olur. Boş söhbətlər damız. İstəyəndə çox rahat sistemin içində olan qaydaları düzənləyib, həmin adamlarla, hansılar ki, həmişə acgöz, rüşvətxor adamlara hesab olunurdu, həmin adamlar görsən ki, sistem dəyişəndə, çünki insan çox maraqlı bir məxluqdur. İnsan düşdüyü şəraiti tezliklə uyğunlaşmağa çalışır. Bu, onun həm sistemin içində qalması üçün vacibdir, həm də sistemlə formalaşan münasibətlərdən faydalanması üçün vacibdir. O görəndə ki, sistem içində dəyişdi, artıq başqa şeylər tələb olunur və başqa şeylər gözlənilir məndən. Əgər mənim ağlım başındadırsa, mən dəyişəcəm. Əvvəlki kimi çalışmağa başlayıb, sistemdən mənim atacaqlar, çıxarıb, ayıracaqlar. Ona görə, ayrı-ayrı insanları, hətta onların sayı çox olsa belə, ən yüksək siyasi zirvədə olsalar belə, hədələməklə onları hədəf kimi seçib də, ay bunlar acgöz, ay bunlar nə bilim, harınlayıblar, ay bunlar nə bilim, oğrudurlar, banditlər, nədirlər. Bu, bilirəm, gileylənmək istəyiriksə, illə danışa bilərik. Onsuz da elə hamı bu şəkildə danışır. Amma problemin kökünə baxmaq istəyiriksə və xüsusilə də onu həll etmək istəyiriksə, mütləq sistemi düşünməliyik. O sistemi düzənləyəndən sonra o sistemin içində düşüb çalışmağa başlayan insanlar o sistemə uyğunlaşacaqlar. Bax, Amerikanın konstitusiyanı yazanların uzaq görənliyi nə deyirlər? Onlar adamlara görə yazmamışlar o konstitusiyayı. Düşünmədilər ki, içimizdən müdrik rəhbər kimdir, gəlin ona uyğunlaşdıraq bu konstitusiya. O müdrik rəhbər bir gün olmayacaq da. Ona görə, Bush kimi də, hətta indi Amerikanların özləri də bunlarmış zaten açıq deyirlər. Bush kimi belə deyək də, təkrarlı sözlənir, amma ən zəif şəxsiyyət baxımından, xarizması baxımından, intellektual səviyyəsi baxımından ən zəif prezidentlərdən biridir. Amma yenə də sistem çalışanda, hətta Bush kimisi gəlib prezident olanda, onu, təbii, yəni onun siyasəti yanlış ola bilər, amma sistemi laxladıb onu məhv edə bilmir. Çünki bunun məhkəməsi var, bunun kongresi var, bunun ştat orqanları var, bunun müstəqil təsisatları var, mediyası var, filanı var. Onda cəmiyyət ayrı-ayrı adamların girovuna düşmür və sisteminə güvənir. Çünki zaten bütün insanlar o sistemin içində olan münasibətlərin iştirakçılarıdır. Sistemin özündə problem ola bilər və o gec-tez üzə çıxa bilər. Bax, Amerikadakı kimi Natif bəy söylədi. İnsanların heç bir fərdi günah olmadan gördülər ki, bunu da alım, onu da alım. Mümkünsə alacaq da. Bu istər Amerikası olsun, istər Rusu olsun, istər Azərbaycanlısı olsun. Bütün insanlar bir dəfə yaşayır və yaxşı yaşamaq istəyir. Və istədiyi kimi yaşamaq istəyir. O da görəndə ki, mümkündürsə iki ev almaq, alım da. Mümkündür üç ev almaq, maşın almaq, alım da. O da mümkündür, bunu da eləyim. O da hər adam eləməz, o doğru. Nisbətən asketik adamlar var, təki dünya adamlar var. Nə bilim, maşın istəməyən adamlar var, ev alım. Azdır, amma prinsip etibar cəmiyyəti düşünürsə, belələr olacaq və bu həndəsi silsilənin artacaq. O acgözlük dediyimiz şey, əslində, o normativ gözləntilərdir ki, sistem özü onu doğurur.
Elkin Bəyən dedikləri də bu, Elkin qədirli studiyamızdadır. Həmçinin Nadiq Mustafayev, dinləyicilər mənim sualıma cavab olaraq yazırlar. Azərbaycanda Acgözlüyə necə qalib gəlmək olar? Necə siz anlayırsınız? Belə də yaza bilərsiniz. Samir yazır, Azərbaycanda hər şey Azərbaycan sayağı olduğu kimi rüşvət və acgözlük də mübarizə elə o problemi yaradana tapşırılıb. Ona görə də vətəndaşlarımız ən adi həyat normalarından məhrum olub. Bunu Samir yazır, belə düşünür. Digər dinləyici, acgözlük nəyə deyirsiniz? İmkan varsa tərifini verərdiniz. Mənim fikirləşdiyimi fikirləşirsinizsə, bu acgözlük hamının təbiətində var. İmkan düşəndə üzə çıxır. İrkin bəy biraz əvvəl elə bu məqamları qeyd edirdi. Digər dinləyici yazır, mənlik olsaydı Azərbaycanda bütün məmurların təmah dişlərini çəkdirərdim. Ona görə bu qədər stomatoloq buraxılır. Salamlar, digər dinləyici yazır. Sualım belədir. Krizis Azərbaycana təsir edir və yaxud nə vaxtsa təsir edəcəkmi? Natiq bəy, buyurun. İndi bilmirəm, nəyin krizisini deyək biz? Böhranlı, korrupsiya böhranlı yoxsa maliyyə böhranlı? Nə deyirsiniz? Maliyyə böhranı akta sözləri Ban Ki-moon da dedi ki, acgözlük və korrupsiya maliyyə böhranı yaradan amillərdir. Yəni, bunu bu ifadəni iş edərkən böhranın Azərbaycan təsiri vardır. Bir iki kəlmə.
Bu krizisin özü Amerikadakı kimi Azərbaycanda ki, Amerikada baş verən ssenari Azərbaycanda təkrarlanmayacaq, əlbəttə. Oradakı tamamilə fərqli institutlar, fərqli şərait var. Azərbaycan necə təsir göstərir? Bu qlobal böhran, qlobal tələbatı azaldır. Bunun nəticəsində xam maddəyə olan tələbatı da azaldır və neft, əlbəttə ki, neftin qiyməti 3 dəfə azalıbdır son bir neçə ay ərzində. Yəni bizim bizə təsir bunun fiskal siyasət vasitəsilə, yəni büdcə siyasətinə təsir göstərə bilər. Yəni dövlətin xərclərini azaltmasının nəticələnər və xüsusilə infrastruktur xərclər, kapital xərclər azalır.
Yaxşı, mən biraz əlavə dəqiqləşdirim. Acgözlük və korrupsiya səviyyəsini aşağı sala bilərmi? Yəni, əlbəttə, bu anlayışlar da böhrana düçar edə bilərmi?
Əlbəttə, yəni korrupsiya Azərbaycandakı xüsusilə bu kapital xərclərdə xərc tərəfində korrupsiya var. Yəni çox effektivliyi azdır bu xərclərin. Yəni 1 manatda görülə biləcək iş 2 manat, 3 manatda görülür. Və indi daha diqqətli olmalılar əlbəttə. Artıq o gəlir mənbəyi o qədər də. Yəni onun mənbəyi artıq kəsilmək üzrədir. Həm neftimiz azalacaq 2013-cü ildən sonra, həm də qiymət də aşağıdır və daha diqqətli olmalıdır. Biz böyük bir məsuliyyət düşür burada. Hakimiyyətin üstünə.
Dinləyicilər yazır, yeni idarə etmə üsulları və saf komanda olmazsa korrupsiya çiçəkləniləcək. Hərçəng Erkin bəy deyir ki, mövcud olan adamlarla da sistemi dəyişir.
Sistemi dəyişdirməyə cürət tapsa, yəni o siyasi iradə var. İndiki adamlarla mümkündür, əgər onlar sistemi dəyişmək istəsələr. Amma bugünə qədər onlar sistemi dəyişmək istədiklərini nümayiş etdirmədiklərinə görə belə deyək də, ümidlərini itirən adamlar hesab edir ki, elə bu adamları dəyişmək lazımdır. Təbii, adamların dəyişməsi də normal bir şeydir və normal seçkilər olan zaman demokratik cəmiyyətdə siyasi elitə dəyişir. Amma mənim dediyim odur ki, əgər bu adamları dəyişib yeni adamlar gələcəksə və bu sistemi dəyişməsələr, ən xoş niyyətli, ən xoş xəyallı olaraq bir ideal adamlar gəlmiş olsa belə, bu sistem onları çürüdəcək və onlar bu sistemin içində rüşvət də almalı olacaqlar, korrupsiya ilə də məşğul olmalıdır, şapkalar, atqatlar. Çünki bu insanın fərdi tamah məsələsi deyil, biraz sadələf olmayaq. Bu sistemin içində olan, yaranmış, qeyri-rəsmi də olsa, amma işləyən qaydaların nəticəsidir. Ona görə, bəli, əgər bu indiki siyasi elitə bu sistemi dəyişməyəcəksə, onda təbii ki, yeni siyasi elitanın gəlməyini gözləməli olacaq. Amma gözləntimiz daha uzağa getməlidir. Məsələ bir tək siyasi elitanın dəyişməsi ilə bitməyəcək. Mütləq sistemi kökündən dəyişmək lazım.
Dinləyici Həsən soruşur ki, yaxşı, bu indiki sistemi dəyişmək üçün hansı addımlar atmalıyıq?
İndiki sistemi baxır da hansı
yəni hər bir təbəqədən tələb olunan məsələlər nədən ibarətdir sizcə?
Siz necədir? Burada hər bir şeydə demək olar ki, bir açar məsələ var. Ona fəlsəfədə, sosial elmlərdə incentive problem deyirlər. Yəni, maraq problemi. Gəlin düşünək, indiki hakimiyyətin nə marağı var ki, bu sistemi dəyişsin? Heç bir marağı yoxdur. Niyə dəyişsinlər? İşləyir də. İşləyir, onları möhkəmlədir, onlar bu sistemdən faydalanırlar. Hakimiyyəti, siyasi elitanı, hər konkret adamı, təşkilatı, kiçik bir mühitdə dəyişmək üçün onu mütləq ya məcbur etmək lazımdır, bunun üçün sənin yetərli gücün olmalıdır və ya hesablaşacaq başqa bir nüfuzun olmalıdır məsələn. Ya da onu maraqlandırmalıdır. Yəni, onun marağında olmalıdır. İndi bak, neft böhranı, neftin dəyər qiymətdən düşməsi, maliyyə dəyəri o məsələyə yaxınlaşır. Hə, onlar bəlkə də maraqlandılar ki, düşünək, hə, bu qədər pulu biz necə idarə edəcəyik? İndiyə qədər necə gəldi idarə edirdik? Çünki fərqində deyildik, daha, ondan daha çox pul gəlirdi. İndi pulumuz azalacaq, indi gəlin görək necə idarə edək. Bu insentiv, bu maraqlandırma baxımından hə, işləyən fəndir. Amma cəmiyyətin içində hansı qurum və təsisatlar var ki, hakimiyyəti onlarla hesablaşmağa maraqlandıra bilər? Bu ola bilər media, gəlin etiraf edək ki, heç bir, deyək ki, təsir edici nüfuzu yoxdur medianın. Bu ola bilər və xüsusilə həmkarlar təşkilatı, sosial iqtisadi haqlar, iqtisadiyyatla birbaşa əlaqəli olan maaş, ödəmələr, pensiyalar, suxoğartalar və s. bunlar hamısı həmkarlar bu hökumətin iyanəsi deyil ki, hə, gəlin indi sizin maaşınızı qaldıraq, gəlin biraz pensiyanı qaldıraq. Yəni, bizdə bu iyanə kimi faydalanır, belə populist şəkildə. Bəlkə də heç, əksər alanda bəlkə də heç maaşın qaldırılmaması daha yaxşı olardı, çünki yeni pul kütləsi gəlir. Həmkarlar təşkilatının işə götürənlərlə kollektiv müqaviləsi hesabına və həmkarlar təşkilatının hökumətin onlarla hesablaşaraq iqtisadi və sosial şərtlərin təklif etməsi nəticəsində formalaşan bir münasibətlər olmalıdır. Biz həmkarlar təşkilatı yox, media yox, partiya müxalifət o ən üst təbəqədir, amma o da yox səviyyəsindədir. Məhkəmələr müstəqil və qərəzsiz məhkəmələr olmalıdır ki, insanlar öz özəl mülkiyyət mübahisələrini, əmlak mübahisələrini, əmək mübahisələrini və bütün digər gündəlik həyatlarına təsir edə biləcək məsələlərdən irəli gələn problemləri məhkəmələrdə həll edə bilsinlər. Bax, bu təsisatlar işləyəndə və yaxud onda hökumət bəli hesablaşmağa başlayacaq ki, bəli biz məhkəmədə işi uduzub təzminat ödəməkdənsə hazır daha ucuz başa gələ biləcək bir islahat keçirək və elə şikayətlər olmasın. Və yaxud media bir televiziyada və yaxud qazetdə bir məqalə getsə və yaxud veriliş getsə biz rüsvay olsaq, bizi açıqlasalar ki, bizim filan əyri işimiz var, cəmiyyət də bundan qəzəblənsə bu olmasın deyə elə işimizi düz quraq ki, media bizim əyri işimizi göstərməsin. Həmkarlar təşkilatı, əgər onlar görsələr ki, hökumət yəni, görsələr ki, insanların işlədiyi şəraitlə, aldığı məvaciblə, sosial paketi ilə razı deyirlər və həmkarlar təşkilatı istər konkret müəssisə səviyyəsində, istər milli səviyyədə tətillərə başlayırlar, müvafiq qanun çərçivəsində tələblər irəli sürürlər. Hökumət təbii ki, görəcək ki, tətildənsə daha ucuz başa gələ bilər. Nədir? Həmkarlar təşkilatlarına bir anlaşma yapaq. Deyək ki, sizin şərtiniz nədir? Bizim imkanımız budur. Gəlin onları uzlaşdıraq. Eləcə də, hətta məsələn, belə deyək də, əlaqəsiz şey kimi görünə bilər. Məsələn, təhsil, tələbəçilik yoxdur axı bizdə. Məsələn, rektorlar, müəllimlər, dekanlıqlar nə ilə, kimlə hesablaşsın? Hanı tələbəçilik, tələbə qrupları, tələbə təşkilatları? İndi Yunanistandan gələn xəbərlərə görsünüz. Xuliqan döyürlər axı onlar. Onlar universitet tələbələridir də. Onunla bir neçə il əvvəl Fransada küçələrdə kim maşın yandırırdı, vitrinləri kim yandırırdı, tələbələr nəyə görə? Əmək məcəlləsində bir dənə maddəyə etiraz edirdilər. Əvvəl dincə etiraz elədilər, hökumət saymadı. Sonra getdilər, nə maşın yandırdılar, vitrin dağıtdılar. Əlbəttə ki, xoşa gələn hal deyil, əlbəttə ki, arzulanan hal deyil. Amma cəmiyyət görəndə ki, hökumət onlarla hesablaşmır, hətta bu hallarda yolu. Və nəticədə hökumət hesablaşdı. O maddəni oradan götürdü. Və o küçələrdə etiraz edənlər heç də evsiz, eşsiz, xuliqan, savadsız adamlar deyirlər. Çox nüfuzlu Avropa universitetlərinin tələbələridirlər. Çünki onlar görürlər ki, bəli, bilirsiniz necə bir community sense deyirlər. Yəni, icma duyumu. Ki, bəli, bax, indi çox gilənlənirlər də biz. Ağaclar kəsilir, yaxşı ağaclar kəsilir. İndi tutam ki, bu kimsə kəsir. Bəs hanı sizin qonşuluq icmanız, qonşu icmanız? Bir yığılışın bir məhəllə olaraq, bir etiraz bildirin. Hanı qonşu icmaları, hanı işçi icmaları, peşə icmaları? Peşə icmaları yox, qonşu icmaları yox, siyasi icmaları yox.
Ümumiyyətlə, maraq icmaları yox.
Maraq icmaları, tamam. Yəni, bilirsiniz necədir? O sistem, ona görə mən deyirəm, biz sistemi götürəndə gəlin görək, bəxş, bu hökumətin indi nə marağında ola bilər, nəyisə dəyişmək. Yeganə üzdə olan və görünən, o da maliyyə böhranı və neftin kəskin ucuzlaşması. Amma cəmiyyət içində müqavimət göstərə biləcək, tələb irəli sürə biləcək təsisat, qurum və yaxud qrup yoxmuş kimi görünür.
İlkin qədirli studiyamızdadır, onun fikirini dinledik. Natiq Mustafayevdən üçün iştirak edir söhbətimizdə. Azərbaycanda əgər varsa azıcık güclüyə necə qarib gəlmək olar? 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. 050-744-1017 bu nömrəyə siz mobil telefonunuzdan fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Natiq Cəfərli yazır. Acgözlük mənəvi anlayış olsa da iqtisadi rıçaqlar və sistem islahatları ilə qarşısını almaq olar. Necəsi isə vergi şkalasıdır. Şəffaf vergi sistemində çox qazanan çox da vergi ödəməli olacaq. Bu isə acgözlüyü tənzimləyə bilər. Natiq Cəfərli düşünə bilər. Natiq bəy, siz necə düşünürsünüz? Əgər vergi şkalası...
Bəli deyə də bu ideoloji bir məsələdir. İqtisadiyyatda iki məktəb var. Neoklassiklər və Keynesçilər. Neoklassiklər buna deyirlər ki, xeyr, bu düz deyil. Sizin dediniz, qoy, çox qazana bilən, demək o qabiliyyətlidir, çox çalışqandır. Niyə daha çox vergi ödəməlidir? Bu marağı azaldır ki, insanlar daha çox çalışsınlar, daha çox yəni innovasiya eləmək, qabağa getmək. Bunun qabağını ala bilər. Belə baxın. Amma Keynesçilərsə daha çox onlar məsələn sosial yönünə baxırlar və cəmiyyətdəki o balansı qorumaq üçün kəskin o gəlir fərqlərinin olmaması üçün, yəni daha çox insan daha çox qazananlar daha çox vergi ödəyib daha az qazananların xərclərini qarşılaya bilər. Buna misal olaraq baxanda Amerikan iqtisadiyyatı, Amerikan cəmiyyəti daha çox o neoklassiklərə daha yaxındır. Avropa cəmiyyəti isə daha çox Keynesçilərə daha yaxındır. Yəni dövlətin tənzimləmənin, daha çox verginin, progresiv dediyiniz o progresiv vergi şkalasının olması. Bu bir ideolojik sualdır. Baxır, hansı daha düzgündür? Yəni bir dəqiq.
Yəni müxtəlif şəraitlərdə müxtəlif variantın
müxtəlif variantları istifadə eləmək olar.
Amma birbaşa belə bir etalon kimi yanaşmaq
düzgün deyil. Bu hələ ki bir yəni dəqiq nəticə sualın dəqiq cavabı yoxdur.
Acgözlük kapitalist sistemində çox gözəl inkişaf edir dinləyici yazır. Və bu sistem bizim savadsız və hüquqlarını tanımayan vətəndaş cəmiyyətinin böyük faizlə varlanmaq istəyidir. Bax, belə fikri dinləyici yazıb. Daha bir fikir yerli bir dinləyicidən. Acgözlüyü aradan qaldırmaq üçün ilk növbədə onun nəticələrini deyil, yaradan səbəbləri ilə mübarizə aparılmalıdır. Digəri yazır İraşad, düzələn deyil, konkret bir ifadədir. Murad isə yazır ki, mənə elə gəlir ki, acgözlük və ya korrupsiya insanların mənəviyyatsızlığı ilə bağlıdır. Düzdür, insan gözü heç vaxt doymur. Bəs 5 varsa 10 istəyir, 10 varsa 20 istəyir. Ancaq insan gərək başqasının malına, puluna yiyələnməkdən utansın, heç olmasa qorxsun.
Bu çox maraqlı məqamdır. Mənə gəlir ki, biz hər halda Natiq bəy Amerikanı təsvir edəndə söhbət orada başqasının malına göz tikməkdən getmirdi. Söhbət ümumiyyətcə özü üçün daha çox şeylərin istəməsindən gedir. Və bu bəli, sırf kapitalistik sistemin içində olamır. Bizdə olan məsələ ki, başqasının gözündə mal tikmək, o belə deyək də. Mən özümüzə var idim əvvəllər yoxsa, amma ən azından məlumdur ki, Sovet dönəmində çox çiçəklənmiş bir şeydir. Buna rusca xanjistva deyirlər, riyakarlığa. Adam varlıdır, amma varlı olduğunu göstərməyə utanır. Elə özünü kasıb tutur ki, varlısan daha yaxşıdır, əgər doğrudan da qazanmışsansa. Amma sistemin özündə olan qaydalar, doğru dürüst varlanmanın qarşısını aldığı üçün varlananlar istər istəməz hardasa o qaydaları pozmalı olurlar. Ola bilsin hardasa rüşvət, hardasa atqat, hardasa nəmrim şapka, hardasa qanun pozurlar. Ki bu əslində iqtisadi baxımdan bəlkə də məntiqlidir. Çünki yenə deyirəm, əgər sahibkar görsə ki bu işdə rüşvət verib faydalanmaq olar, sırf ekonomik olaraq o hesablayacaq ki, bəli, rüşvətimi verim, işimi görüm, tək işim geçsin. Sırf onun gözündə bu məntiqli görünə bilər. Hı. Yəni, burada hətta bəzilərinin dediklərinə görə rüşvətin pozitiv rolda ola bilərdi. Çünki rüşvət olmasa, bu sistem ümumiyyətcə işləyə bilməz. Bu sistemi işlədən elə rüşvətdir. Onda da bax, o problem yəni, başqasının gözünə, başqasının malına göz tikmək. Çünki başqaları pozun fəaliyyətlə məşğul olmaq, ya istəməyən, ya utanan, ya bacarmayan, və yaxud başqa bacarığı olmayan insanlar digərlərinin varlandığını görüb də onların varlandığından faydalana bilmədiyini də anlayaraq, çünki burası da çox vacib. Cəmiyyətin ədalətliyi odur ki, bir qrupun varlanması o varlanma imkanından məhrum olanların da faydasına işləyir. Yəni o biraz utilitar səslənir də, belə maximizing utility. Yəni bəli, bir qrup, bu kiçik qrup varlanacaq, amma özünlə hamını aparacaq da. Yəni bir qrup varlandısa, ya, onun arxasınca digərləri də nisbətən yaxşı işləyir. Çünki yaxşı varlananlar yeni-yeni sosial xidmətlər təklif edəcəklər. Və onlar çox olarsa, qiyməti də aşağı olar. Və onların hesabına o cümlədən xeyriyə fəaliyyəti, burada hamısı bununla əlaqədar. Bu sistem çalışanda, bəli, kiminsə varlanması başqaları üçün problem deyil. Və onun malında da göz olmayacaq. Amma insan görəndə ki, bəli, o əslində mən onu yaxşı tanıyıram, misal üçün. O məndən bacarıqsızdır, mənim savadım ondan çoxdur, amma o məndən yaxşı yaşayır, misal üçün. Niyə? Çünki start kapitalı vardı, getdi ki, məsələn, rüşvət verdi, işini gördü və yaxud kimisə tanışırdı, onu tapışırdı, ona himayədarlıq edir. Mənim isə bu sistemə girişim bağlıdır. Start kapitalım yoxdur, rüşvət verəm, adamım da yoxdur, işimi gördürəm. Və beləliklə mən baxıram, misal üçün deyirəm, nə abstrakt şəxsiyyətləri. Görürəm ki, o səviyyəsizin birisidir, yaxud savadsızın birisidir. Hər halda insan bir-birini müqayisə edəndə dəyərləndirmə apara bilir də biraz. Görürsən ki, onun işi gedir, özü də varlanır, rütbəsi də artır. Amma mənim isə nə işim gedir, nə rütbəm artır, öz yerimdə durub sayıram. Onda bəli, onun biraz o bolşevik düşüncələr ki, onun əlindən alım, ya özümə götürüm, yaxud hamıya paylayım. Hər ikisi bu sovet sisteminin yararsız olduğunu gördük hamısı. Elə onun ağır nəticəsində çəkirik. Və onun, deyək ki, bütün o atavistik sistemdir ki, onda sovetdən qalma mahiyyət etibarilə onun davam edir. Ki, insanlar varlı olduqlarını nümayiş etdirməyə çəkinirlər, rəsmən bəyan etməyəm. Bizdə rəsmi milyoner varmı? Yəni, desin ki, bəli, mənim bu qədər milyonum var, adı haradasa da sayılansın və bundan fəxr duysun ki, mən milyonerim. Yox, bəli, çox varlı adamlar var, milyonları olan adamlar var, amma o mülkiyyət, o milyonlar onların adına qeydiyyatda deyil. Burada mülkiyyət problemi var. Yəni, hər dəfə bu hüquqşünas ekspertlərə gəlirlər ki, burada misal üçün, mülkiyyət problemlərində məşğul deyirəm, əzlərim. Ən varlı adamların mülkiyyət problemi həll olunmayınca, bu sadə vətəndaşların mülkiyyəti, kimisə bir balaca torpaq sahəsi var, kimisə balaca bir evi var, kimisə nəyi var, onların mülkiyyət problemi həll olunmayacaq. Çünki o böyük pulu olan və hüquq saymayan bir adam gəlib onun torpağını darından alacaq, evini də söktürəcək, yerində də nəsə bir şey tikdirəcək və pul hesabına da əgər məhkəmədə iş olacaqsa məhkəmədə udacaq, hansısa bir yüksək rütbəli vəzifəli şəxsi də razı salmaqdırsa pul hesabına rüşvət vasitəsilə onu razı saldıracaq. Çünki özü belə mülkiyyət hüququnu niyə saymalıdır ki o adam? Çünki onun milyonu var, amma o milyonun heç birisi rəsmən onunki deyil. Onun təfəkküründə hüquq boş şeydir. O fikirləşir ki, mən milyon kimi alətim var. Və o əslində milyon mənim deyil. Heç arada mənim mülkiyyət titulum yoxdur ki, mənim milyon dolarım var, misal üçün. Ona görə ki, əşi, nə hüquq? Hüquq zat boş şeydir. Allah, sənə bir rüşvət, sənə bir rüşvət, sənə bir rüşvət, işim getsin. Və o da başa düşür ki, o milyonlardan ona görə sahibdir ki, və ona görə faydalana bilir ki, sistemin tərkib hissəsidir. Ona görə sistemə sadiq qalmağa onun marağı var. Və sistemi dəyişməyə marağı yox. Çünki sistemi dəyişsə, o milyonları da itirəcək, mövqeyini də itirəcək və ümumiyyətlə sayılmayan bir adama çevriləcək. Ona görə sistem, yenə deyirəm, sistemi düşünmək lazımdır.
Erkin Qədirin dedikləri, Natiq Mustafayev də studiyamızdadır. Rəşid adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Qoşulub bizə. Axşamınız xeyir olsun, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun. Bəli. Salam, salam.
Necəsiniz?
Sağ olun, təşəkkürlər. Sizin fikirləriniz?
Mən sualım İlkin müəllimədir. İlkin müəllim, onu salamlayıram. İlkin qədərini.
Axşamınız xeyir.
Mən sualım İlkin müəllim ondan bağlı ki, bu dünyada maliyyə böhranı gedir. Yəni, neftin qiyməti aşağı düşür günü gündən. Bu korrupsiyaya necə təsir edəcək? Korrupsiyanın səviyyəsini artıracaq, yoxsa azaldacaq?
Minnətdarım, Rəşid bəy, biraz əvvəl Natiq Mustafayev cavab verməyə çalışırdı.
Natiq bəy neft qiymətlərində yəqin ki, məndən daha yaxşı deyər hər halda iqtisadçı. Mən bir sadəcə deyim ki, neft düzdür, neftin qiymətinin bahalanması tipik rantiyə sistemidir. İndi bizdə müftə gəlir mənbəyi var, hökumət vergi ödəyicidən asılı deyil ve vergi ödəyicindən asılı olmadığı üçün demokratik haklar, demokratik prosedurlara da məhəl qoymur və siyasi haklara da əhəmiyyət vermir. Kənar müftə gəlir mənbəyi var. Sırf ekstraktın gəlirsin. Yəni, yerdən çıxarır, pul gəlir ona. Nə qədər ki, onun dəyəri çox yüksəkdir, o rantiyə sistemi, ancaq o rantiyə sisteminin içində o gəlirlərdən faydalananların tərkibi dəyişə bilər. Amma sistem özü qalacaq. Ona görə bəli, neftin dəyərdə düşməsi əgər davamlı olaraq davam edəcəksə, bu meyil, mən az öncə də söylədim, hökuməti düşündürməyə maraqlı edəcək. Mən demirəm ki, hökumət mütləq nəsə edəcək. Bəlkə də etmədi. Amma ən azından düşünəcək ki, bəli, başqa cür işləməliyik, başqa cür yaşamalıq. Çünki müftə gəlir mənbəyimiz deyəsən azalır. Ona görə bu əlbəttə ki, bir təkan verə bilər. Amma o oldu, olmadı, daha vacib bir problem var. O da sistemin özündə olan bir problemdir. Yəni, hələ nefti qoyaq bir kənara. Lap hətta neftimiz olmasaydı, rantiyə sistemimiz olmasaydı, bu sistem ki, bu şəkildə nəhəng bir inzibati monster qurulub və indi çalışmaqdadır, o istər-istəməz özü böyük bir korrupsiyagin faktordur. Çünki içində olan münasibətlər, qaydalar, prosedurlar və problemi istər-istəməz korrupsiya hallarını yol açır.
Natiq bəy, sizə ünvanlanan fikirlər və bu məsələni şərhini istərdim. Bir dinləyici yazır ki, qarnımız doyur, gözümüz doymur. Acgözlüklə hər şeyi satır və bir bahalı maşın sürür ki, qoy desinlər ki, bunda da var. Acgözlük deyil bu. Kirayədə qalır, uşaqlar ac, özü isə off-roader sürür. Bunu bir dinləyici yazır. Digər dinləyici isə Eldar yazır ki, rüşvət və korrupsiya Azərbaycanda məqsədli yeridilən bir siyasətdir. Bu iki fikir ətrafında nə deyərdiniz siz?
Məqsədli yeridilən dünyanın ən qabaqcı iqtisadiyyatlarının ölkələrində belə korrupsiyalar olur, var, qabağını almaq, yəni korrupsiyanı sübut eləmək çox vaxt çətin olur. Yəni nə qədər istər məqsədli olsun, istər məqsədsiz olsun, yəni insan təbiətində məncə elədir ki, yəni kapitalist iqtisadiyyatlarında bir doyumsuzluq prinsipi var iqtisadiyyatda, mikro səviyyədə doyumsuzluq. İnsanlar heç vaxt iqtisadi agentlər, insanlar, şirkətlər heç vaxt doymurlar və bunun həddi yoxdur. Nə qədər çox gəl olsa o qədər yaxşıdır. Və kapitalist iqtisadiyyatda bunu da təşviq edir. Amma dediyiniz o məsələlər, yəni imkanı mazlama, ən yaxşı, hər şeyin ən yaxşısını əldə etməyə çalışma, o artıq o qeyri-rasional bir hərəkətlərdir. O, yəni kapitalist iqtisadiyyatda biz nəinki indini, sabahı və 30 ili, 40 ili nəzərə alaraq bir plan qurmalıyıq, bir model qurmalıyıq ki, mən xərclərim necə olmalıdır, gəlir imkanlarım necədir, xərclərim onun əsasında necə olmalıdır. Yəni, tamamilə bir rasional bir agent belə bir qərar verər. İndi, əgər imkan yoxdursa, niyə xərclənməlidir? Bu, necə, insan, kapitalist iqtisadını qəbul olunan insanlar və iqtisadi agentlər rasionaldır. Prinsipindən tamamilə kənara çıxan bir bunlar nümunələrdir.
Amerikada bu müşahidə olunurdu. Yəni, imkanı yoxdur, amma bahalı maşın sürür. Elə təsəvvür etmək olar mı?
Orada imkanlar vardı bunu elə, əlbəttə. İmkanı yoxdur deyəndə, orada elədir ki, kredit alma imkanları vardı.
İstənilən, yəni, işin varsa yaşayırsan.
İşin varsa kredit da alabilirsiniz. Bahalı maşın da sürə bilirsiniz. Və orta səviyyəli bir gəliriniz varsa, çox ən bahalı maşın bəzi. Amma bununla yanaşı, ən bahalı dediniz maşınlar da o qədər də bahalı da Azərbaycanla müqayisədə yarı qiymət nədir? Çünki burada dövlətin vergiləndirilməsi, gömrük rüsumları yüksəkdir. Və hal-hazırda dünyada bir trend var ki, liberallaşır iqtisadiyyatdır, gömrük rüsumları qaldırılır. Amma Azərbaycanın bunun tərsini görürük. Halbuki dövlətin vergiyə çox ehtiyacı yoxdur. Niyə gömrük rüsumları yüksəldilir? Əslində, məntiqi cəhətdə düzgün deyil bu.
Bəli, mümkünsə bir əlavə o bahalı maşınlara və dəbdəbəli evlərə və mərasimlərə. Bu, əslində, güvənsizlikdən xəbər verir. Yəni, bu, bir çox cəmiyyətlərin keçdiyi problemlərə nəzər salsaq ki, əvvəllər və yaxud müxtəlif fəlsəfi, sosial, psixologiya əsərlərində də bunlar hallar təsir olun. İnsanlar öz həyatları barəsində güvənc hissi duymayanda, hamıya sanki hər cür vəclə əldən gələnləri eləyirlər ki, başqalarına güvəncli bir adam təsiratı oyatsın. Baxın, mənim maşınım var. Amerikalının ağına gəlməz başqasına maşınını göstərməklə güvəncli adam olduğu təsəvvür. O gələcək, hə, o gülümsəyərək, çünki o mesaj göndərir ki, mən gülürəm, kefim kökdü, rəqabətli cəmiyyətdir də, orada yazıqlığı sevmirlər. Amma ona görə hamının üzünə gülürəm ki, mən mesaj göndərirəm ki, bütün vücudumla ki, mənim kefim kökdü. Burada gülümsəyənə deyilər, nə hırıldırsa, nə, bu işləmir də. Özünü necə tanıtdıracaqsan? Hə, bahalı maşın, o deyir, falan kəsin maşını var. Nə bilim, dəbdəbəli ev. Bu hamısı, belə deyil, patetik deysək, içi boşluqdan, amma biraz ciddi terminin deysək, güvənsizlikdəndir. İnsan sabahına güvənmir, ona görə bugün çalışır, hamıya göstərsin ki, bax, mənim bugün maşınım var, evim var. Sabahım nə olacaq bilmirəm. Allah kərimdir, ne deyir. Amma bugün mənim maşınım var, baxın, görün. Özünə güvənən adam, sabahına ümidli olan adam, belə şeylər haqqında düşünməsə, maşınım yoxdur, nə olur, mən maşınıma görə tanınasıdlam. Yoxdur, evim yoxdur, kirədə qalaram, amma işimi görərəm də. Yəni, mənim şəxsiyyət olaraq hər mənim hörməti var, mən özümü başqa şeylərlə tanıtırıram. Amma başqa vasitələrin özünü tanıtıra bilməyəndə insanlar cəmiyyətdə, özlərinin əlbəttə ki, maddi əşyalar vasitəsilə gözlərinin statusunu göstərməyə çalışılır. Və bu da sistem problemidir. Bir daha deyirəm, heç bir Azərbaycanın alnına və yaxud xasiyyətinə yazılmayıb və xas deyil ki, ancaq Azərbaycanla baxalı maşınlar istəyir və yaxud Azərbaycanlı yaxşı yaşamaq, hamı yaxşı yaşamaq istəyir, hər yerdə istisnasız. Sadəcə olaraq, insanlar sistemin yaratdığı normativ gözləntiləri görüb, deyirəm ki, mən başqalarına yaxşı yaşadığımı və necə nümayiş etdirə bilərəm? Bahalı maşın almaq üçün kimi şeylərin
kriteriyalar deyirsiniz, hə, də siz? Yəni müəyyən bir faktlardan istifadə etmək. Dinləyici telefon xəttində olmalıdır. Bizdə Azad adlı dinləyicimiz qoşulur bizə. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiz.
Deməli, bu siz deyən fikirlər çox belə aktualdır. Mən belə məsləhət görərdim ki, öz fikrimi deyirəm.
Buyurun, buyurun.
İndi deməli o korrupsiyanın qabağını nətər almaq olar? Maaşı çoxaltmaq, bütün sferalarda. Sonra pensiyanı çoxaltmaq. Bir də o malıymış ki, onlara, məsəl üçün, kvartplatadır, şıxbul, qasbulu, plastikalı karta hökumət tərəfindən deməli verilsin. O, deməli, o pulu bankda, o həmən o plastikalı kartadan çıxacaq bank. Və ehtiyac olmayacaq, nə telefon pulu, nə qas pulu, nə su pulu, nə şıxbulu. Heç kimin də borcu olmayacaq. Bunu birinci. İkinci də bu maşında, avtobuslarda terminal qoysunlar. Alaca mini video kameralar. Daha önce pul vermeyecek o sotara. Ala o plastikalı kartayla aplaçlı çelize girici oturacak.
Aydın, Minat Aramazlı Bey, teşekkürler. Fikrinize göre. Latif Bey.
Dediğiniz bu fikirle tamamen bir sosyalist bir bakış açısıdır, böyle diye. Perspektividir. Yani pazar iqtisadi şəraitində bu mümkün olan bir şey değil. İnsanlar nə qədər
dövlət öz himayəsini götürür.
Dövlət öz himayəsini götürür. Hər kəsə niyə dövlət ödəməlidir? İnsanlar bəs onda niyə çalışmalıdır? Yəni bu insanlarda çalışma əzmini azaldır, çalışma istəyini azaldır və bazar iqtisadiyyatında ki, nə qədər çox çalışsa o qədər çox gəlir. Belə də olmalıdır əslində. Nə qədər istifadə edirəmsə o qədər də ödəməli. Əlbəttə ki, burada istisnalar var. Bu dövlətin o sosial məqsədlə xərclədiyi pullar var. Onlar müəyyən kriteriyalar əsasında. Bəzi insanlar var ki, çalışma imkanı yoxdur və ya əlilli vəziyyətləri ola bilər. Yəni, bunları kənara qoysa, mən dövlətin bir vasitə transportun ödənilməsi, işıq pulunun ödənilməsinin tamamilə əleyhinə olan, nə qədər bunda insanların üstünə düşən öhdəlikləri də azaldır. Daha çox məsuliyyətsiz sosial və sovet iqtisadiyyatının bunun nəticəsində süquta uğradı. Əslində, yəni
amma İsveç iqtisadiyyatı bəzən çiçəklənir.
Orada, amma baxır hansı, sosial sahələrdə dediyimiz təhsildə bu ayrı məsələ, səhiyyə ayrı məsələ. Bunları kənara qoysa, o da yenə dediyimiz bir ideolojik məsələdir. İsveç və Skandinav ölkələri bunu çox yaxşı tətbiq edirlər. Kapitalist iqtisadiyyatı və sosial model, welfare state-i çox yaxşı tətbiq edir.
Kartelin tapıblar.
Həm də maaşın artması, inflyasiyanın da artmasına gətirib ki, indiki sistemdə.
O düzgün deyil.
Hərçənd bir çox iqtisadçılar deyirlər ki, müəllimlərin və həkimlərin maaşını artırmalı, heç olmazsa iki dəfə Azərbaycanda inflyasiyanı cilovlamaq mümkün deyil. Çünki bir neçə milyondan orada söhbət gedir, milyardlardan söhbət gedir.
Əslində yeni iş yerlərinin açılması daha əhəmiyyətli məsələn, nəinki mövcud
işçilərin maaşı. Yox, universitetlər özləri bazar subyektinə çevrilməlidirlər. Müəllimin maaşını indi dövlətin qərarına bağlanacaqsa, onda o, bir daha deyirəm, o rəzil bir təbəqə olacaq həmişə müəllim. Universitet özü pul qazanmalıdır. Grantlar uğrunda müzaracətlər eləməlidir,
grant qazanmalıdır ki, oradan
universitetin özünün klinikaları, laboratoriya olmalı, intellektual mülkiyyətdən patentlər almalı, satmalı, pul qazanmalı. Universitet dövlətdən büdcə alacaqsa, gözləyəcəksə, onun da bir dilənç payı müəllimə verəcəksə, o da
tamamilə başqa sistemdir.
Universitetlər var ki, Amerikada milyardlarla büdcəsi var. Bilirsiniz nədir? Proqramlar vasitəsilə o alır hər yerdən. Onun hesabatını verir təbii ki, amma qazanır da, universitet həm pul qazanır, həm grant alır. Biraz da tələbələrdən də pul alır, dövlətdən də ola bilsin, alsın, əgər dövlət büdcəsinə maliyyələşsin. Yəni, bir tək dövlət büdcəsinə bağlanmasın universitet.
Hamilet adlı dinləyicimiz telefon xəttində də bizə qoşulur. Hamilet bəy, buyurun, efirdəsiniz.
Salam, axşamınız xeyir.
Salam, əleyküm, buyurun.
Mən bayaqdan sizə qulaq astım, çox xoş müzakirələr gedir. Mənə belə bir sual cavabı var, maraqlandırır ki, bu sistem bəs kim dəyişməlidir? Necə dəyişilməlidir bu sistem? Yəni, cəmiyyətdə təpki yoxdur, partiyaların gücü çatmır. Tutalım ki, məmurlarımız təbii ki, bunu istəmirlər, ziyalarımız dinmirlər. Bu nə vaxt dəyişəcək, kim dəyişməlidir və yəni bu prinsip necə olmalıdır?
Minnətdaram. Təşəkkürlər Hamlet bəy. Kim bəy, buyurun.
Dəyişməli, bir daha deyirəm, indiki adamlar, indiki siyasi elitə dəyişməyəcəksə, 100% bunu başqaları dəyişəcək. Ya bu tarix bunu dəfələrlə sübut edib.
Fikirləri oxuyar dinləyicilər. Çaxırın yiyəsi ikinci nəzarətçi qoymaqdan əvvəl, o həmən məsələyə qayıdır dinləyici, birinci nəzarətçini cəzalandırsaydı, oğurluğun ehtimalını xeyli azaldardı. Bundan artığı mümkün deyil və heç nə lazım da deyil. Qonaq deyir ki, sistem dəyişməlidir və dəyişmək üçün bunu istəməliyik. Kim istəməlidir? Nəyə görə bizimkilər istəmir? Peki, bəy, bu suallara prinsipi cavab verir.
Sistem deyəndə bir tək hakimiyyətdə olanları düşünəcəksə, bu da bir sadə löv yanaşma. Yəni, sistem, biz hamımız bu sistemin içindəyik. Elə bilirsiniz, rüşvət almayanlar korrupsiyadan faydalanmır. Vacib deyil ki, sən şəxsən rüşvət alasın ki, korrupsiyadan faydalansan. Əgər sənə zərfdə, konvertdə qeydə olunmamış maaş verirlərsə, bəli, sən rüşvət almırsan. Özü vicdanı bunu da təmiz tutmuş kimi görünürsən, amma əslində sən korrupsiyadan faydalanırsan. Əgər sən heç bir vəzifə tutmayan bir adam, əslində zəhmətinin gerçək dəyəri olmayan bir məvacib alırsan səbəbində, yəni müftə pul ki gəlir, maaşlar da müftələşir. Yəni insan faktiki olaraq görmədiyi işin əvəzinə daha çox pul alırlar. Bu özü bir korrupsiyanın halıdır, yəni insanlar biraz müftəxorluq formalaşır. Və bunun fonunda əlavə edin siyasi azadlıqların az qala olmaması və insanlara alternativ yollar göstərilməməsi əlbəttə ki, insanlar ümidsiz hesab edəcəklər ki, indikilər elə oturublar da, başqaları gəlib bunlardan daha pis acgöz olacaqlar. Amma bu çox sadəlövh bir şey. Bəli, problemlər çoxdur və yaxın gələcəkdə həll olunma ehtimalı bir çox problemlərin azdır. Amma bu o demək deyil ki, müqavimət göstərmək. Sizin verilişlərinizin birisində çox bilmədim kim idi. Bir neçə gün bundan əvvəl çox yaxşı bir söz eşitdim sizin radioda. Amma yadıma gəlmir kim dedi onu. Deyir ki, korrupsiya ilə mübarizə öz yerində, amma korrupsiyaya müqavimət haqqında da düşünməliyik. Yəni, biz cəmiyyət olaraq. Bax, o müqavimət təsisatları, həmkarlar təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları, nə bilim, peşə icmaları, qonşu icmaları, maraq icmaları, bunlar hamısı formalaşmalıdır cəmiyyətdə ki, hökumətlə hesablaşa biz. O, bunun müxtəlif yolları var, verilişimizin vaxtı azdır və bəlkə də mövzusu da deyil. Bu haqda bəlkə də sonra bir ayrıca bir mövzu təşkil etsəniz, məmnuniyyətlə gəlib iştirak edərik. Amma prinsip etibarilə, burada yeni velosiped icad etməyə ehtiyac yoxdur. Bu, başqa ölkələr bu yolu keçiblər, biz bunu görüb oradan öyrənə bilərik.
Həm mikro, həm makro səviyyədə yanaşmalıyıq bu problemin həllinə. Məsələn, Amerikada xüsusilə hüquq mühafizə orqanlarındakı korrupsiyanın qabağını almaq üçün nəyinədilər? Halbuki bir mikro səviyyəli bir problem idi. Bunun üçün artıq polis maşınlarının hamısını mərkəzi sistemlə birləşdirilmiş video kameralar yerləşdirildi və video link vasitəsilə canlı olaraq mərkəzə bütün o bildirildi. Polislər maşın avtomobilləri saxlayanda artıq orada baş verənləri mərkəzdə izləyə bilirəm.
Aynə, Nati Bey, minnətdarım sizə. Vaxt bitdi. Erkin Bey də sizə təşəkkürlər. Çox sağ olun. Bir daha hüquq üzrə ekspert Erkin Qədirli və Kolumbiya Üniversitetinin doktorantı Nati Mustafayev studiyamızın qonaqları idi. Məlum sizə bugünlük işdən sonra bitdi. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində eşidləri unutmayın.
Qaynar xəttdə radio forumun növbəti mövzusu ünvanlı sosial yardımla bağlıdır. Sualımız isə belədir. Ünvanlı sosial yardım ünvanına çatırmı? Cavabı olanlar qaynar xəttdə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə də SMS göndərə bilərsiniz.